Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эски Совет аймагынын инкылапчыл 3 мамлекетинин бири Украинада парламенттик шайлоонун акыркы жыйынтыктарын чыгарышууда.
Она не дает решающего перевеса в парламенте.
Шайлоо парламентте чечүүчү көпчүлүктү жараткан жок. Бийлик партиясы өзүнүн парламенттик көпчүлүгүн курай алат, бирок ал туруксуз болот.
Кыргызстан сыяктуу эле конституциясын кайра кайра өзгөрткөн, саясатта аймактык фактор чоң роль ойногон, саясий партиялар нече ара тиреши күчтүү өлкөгө соңку шайлоо кандай саясий ландшафт тартуулады? Ал эми Орусияга же Европага ыктайбы?
Результаты выборов говорят о том, что украинское общество не настроено на любые интеграционные...
Шайлоо жыйынтыгы Украин коому Орусия менен интеграциялык долбоорлорду каалабасын көргөздү.
Украинадагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктары Азаттыктын өңү тапталык программасында талдоого алынат, аны бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда болгон Алым Кулуулу. Азыр адегенде акыркы кабарлар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кыргызстандык кыздарды Казакстанга сексуалдык кулчулукка саткан кылмыштуу жол ашкереленүүдө Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулдугу ушундай жол менен алынып кеткен эки кыз куткарылганын кабарлады. Алардын бири 15 жаштагы бойго жете элек өспүрүм кыз. Учурда кыздар Алматы шаарындагы кризистик борбордордун бирине жайгаштырылды, энелери ал жакка жөнөгөнү жатат. Кыргызстан ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев Алматыга алар менен кошо бир кызматкерде жөнөтүлгөнүн Азаттыкка маалымдады. Тышкы иштер министрлигинин тышкы миграция департаментинин маалыматына ылайык, 2009-жылы адам сатуу боюнча 25 иш ачылса, 2010-жылы 13 жана өткөн жылы 9 факт катталган. Украин мурдагы премьер-министр Павло Лазаренко АКШнын иммиграция кызматынын абагында кармалууда. Бул тууралуу анын адвокаты Даниэль Хоровец Коммерсант Украина гезитине билдирди. Мамлекеттик казынага кол салгандыгы үчүн айыпталып 8 жылга кесилген экс-премьер бейшембиде Калифорниядагы түрмөдөн бошотулган. Лазаренконун АКШ визасы же саясий качкын статусу жок. Эми Кошмо Штаттардын бийлиги аны Украинага депортациялоо же башпайнек берүү чечимин кабыл алууга тийиш. 2004-жылы АКШ прокуратурасы Лазаренко 96-97 жылдары Украина өкмөтүн башкарып турган кезде 10 миллиондогон доллар мамлекеттик акчаны максатсыз сарптагандыгы үчүн айыптуу деп тапкан. Мекенинде ага арам акчаны адалдоо жана буйрутма киши өлтүрүү фактыларына байланыштуу издөө жарыяланган. Кийим кече чыгарган 100 ашуун дүйнөлүк фирмалар Өзбекстан пахтасын бойкоттоодо. Бул тууралуу Калифорнияда жайгашкан эмгек укуктары боюнча уюм маалымдады. Уюмдун директору Патрисия Юревичтин айтымында Walmart, American Eagle, Zara жана башка белгилүү маркалар Өзбекстанда пахта талааларында балдардын эмгеги колдонгондуктан бойкотко кошулушту. Юревич Өзбекстан президентинин тиешелүү буйругуна карабай 15-18 жаштагы өспүрүмдөр чоң кишилер менен катар пахта терүүгө күч менен тартылып жатканын айтты. Жылдардан бери укук коргоочулар өзбек бийлигинин балдарды пахта талааларында иштетүү практикасын сындап келе жатышат. Кыргызстандын акыйкатчысы мындан ары кумсалардын укугунун корголушуна да көз салып турмай болду. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Өзүнүн жылдык отчётторуна кумсалар тууралуу маалымат кошуу сунушун киргизди. Жолугушууга сексуалдык ориентациясы адаттан тыш жарандар менен иштешкен уюмдун өкүлдөрү да катышты. Уюм быйыл жазында маалымат кампаниясын уюштуруп, кумсалардын укугун коргоо зарылчылыгын айткан. Бирок милиция өкүлдөрү аларды укугун же кордоо фактылары катталбаганын билдирген. Бакуда полиция демонстрациялар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү планына нааразылыгын билдирип чыккан активисттерди кууп таркатты. Коомдук палата деген оппозициялык коалициянын 30 чакты мүчөсүн жана колдоочусун кармап кетишти. Азербайжан өкмөтү уруксат берилбеген митингдерге катышуу үчүн айып пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү караган өзгөртүү киргизүү планын өткөн айда жарыялаган. Айып пулдун так өлчөмү айтылбаганы менен оппозиция түзөтүүгө байланыштуу камтамасын билдирүүдө. Апта башында Amnesty International уюму Азербайжан президенти Ильхам Алиевти аны сындагандарды куугунтуктоону токтотууга, жарандардын өз оюн эркин билдирүү, чогулуу жыйын өткөрүү укуктарын камсыздоого үндөгөн. Дүйнөлүк банк Бирманын өнүгүшүнө 80 миллион доллар грант бөлүүнү жактырды. Банк Түштүк Азиядагы бул мамлекетке 20 жылдан бери биринчи жолу жардам берүүдө. Грант айыл жергесиндеги жолдор, көпүрө, ирригациялык система, мектеп, оорукана жана башка социалдык объекттер үчүн бөлүнүүдө.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз аба температурасы чүй талас облустар аймагында 12-17, Баткенде 13-18, Ош менен Жалалабадта 15-20, Ысык Көл менен Нарында 10-15, Суусамбы өрөөнүндө 0-5, ал эми Бишкекте 15-17 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эски совет аймагынын ынкылапчыл 3 мамлекеттин бири Украинада парламенттик шайлоонун акыркы жыйынтыктарын чыгарышууда Кыргызстан сыяктуу эле конституциясын кайра кайра өзгөрткөн, саясатта аймактык фактор чоң роль ойногон саясий партиялардын ичара тиреши күчтүү өлкөгө соңку шайлоо кандай саясий ландшафт алып келди? Ал эми Орусияга же Европага ыктайбы? Азаттыктын үмүт апталык программасынын бүгүнкү чыгарылышы Украинадагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын талдоого алат. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылам. Украин парламенти жогорку рададагы 450 орун үчүн азыркы шайлоо партиялык тизме жана бир мандаттуу округдар боюнча өттү. Натыйжада парламентке бул ирет Кыргызстандыкы сыяктуу 5 саясий партия кире турган болду. Алар президент Виктор Януковичтин бийликтеги региондор, оппозициянын абактагы лидери Юлия Тимошенконун Батьковщина же Ата Мекен, белгилүү мушкер жана профессионалдык бокс боюнча дүйнө чемпиону Виталий Кличконун Удар, коммунисттик жана улутчул эркиндик партиялары. Жаңы парламентти аталган 5 саясий күчтүн көзөмөлдөшү менен Украинада кандай саясий ландшафт жарылат? Шайлоонун натыйжасында кайсы лагерь чыңдалды жана кимиси уттурду? Бул суроолор менен биз оболу прикладтык саясий изилдөөлөр боюнча Киевтеги борбордун башчысы Владимир Фисенкага кайрылдык.
Она не дает решающего перевеса в парламенте, и она не дает ответа на вопрос, кто сможет выиграть следующие президентские выборы.
Шайлоо парламентте чечүүчү көпчүлүктү жараткан жок. Жана кийинки президенттик шайлоону ким жеңиши мүмкүн деген суроого да жооп бербеди. Шайлоо жыйынтыгын бийлик партиясынын техникалык жеңиши деп атасак жарашат. Бийлик партиясы өзүнүн парламенттик көпчүлүгүн курай алат, бирок ал туруксуз болот жана эффективдүү аракеттене албайт. Жаңы парламенттик көпчүлүк учурдагыдан кичинерээк жана туруксузураак болот. Башкача айтканда, региондор партиясы мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу азыраак добуш алып, азыраак колдоо тапты. Ал эми оппозиция формалдуу жагын караганда бул шайлоодо жеңилди. Анда парламенттик көпчүлүк болбойт, бирок ал моралдык жеңишке жетишти. Бул моралдык жеңиш эмнеде жатат? Бизде депутаттардын жарымы шайланган партиялык тизме боюнча 3 оппозициялык күчтүкүн кошкондо алар шайлоочулардын жарымынын жакын добушун алды, же болбосо региондор партиясы менен анын жакынкы союздашы коммунисттик партиянынкынан көп. Бул болсо, эгер оппозиция бириге алса, ал президенттик шайлоону утуп алышы мүмкүндүгүн канкуулоодо.
Это означает, что оппозиция, если она сможет объединиться, она сможет выиграть президентские выборы.
Деди саясаттануучу Фисенко, акыркы эсептерге караганда президент Виктор Януковичтин региондор партиясына партиялык тизмени жана бир мандаттуу округдарды кошкондо 186 орун тийчидей. Ал эми парламентте жөнөкөй көпчүлүктү куруу үчүн эле 226 мандат, конституциялык көпчүлүк үчүн 300 мандат талап кылынат. Абактагы оппозиция лидери мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун Батьковщина партиясы 104 мандат менен экинчи орунга чыкты. Бирок Тимошенко өзү шайлоо жыйынтыгы бурмаланды деп санагандыктан абактын ооруканасында 29 октябрдан бери ачкачылык жарыялап жатат. Үчүнчү орунду 40 мандат менен мушкер Виталий Кличконун Удар партиясы, төртүнчүнү 37 мандат менен улутчул эркиндик партиясы, бешинчини 32 мандат менен коммунисттик партия алды. Калган 40 ашуун орун эч бир саясий партияга кошулбаган бир мандаттуу округдардан чыккан талапкерлерге таандык. Көрүнүп тургандай, региондор партиясы коммунисттер, Тимошенконун Батьковщина партиясы, Удар жана эркиндик партиялар менен ымалылаш болгон күндө деле парламенттик көпчүлүктү куруу үчүн эркин депутаттарды өз тарабына тартууга туура келет. Киевтеги саясат таануучу Константин Матвиенконун пикиринде Украинанын бул шайлоосуда батыш чыгыш деген айтылуу ажырымды дагы бир жолу далилдеди.
Оппозиция несколько усилила свое влияние, но с другой стороны оппозиция остается разобщенной. То есть оппозиция состоит из трех.
Оппозиция өзүнүн таасирин күчөттү, бирок ал экинчи жагынан чачыранды бойдон калууда. Анткени оппозиция максаттары ар тараптан шайкеш келе бербеген 3 саясий партиядан турат. Бийлик болсо легитимдүүлүгү төмөндөп бара жатканын, мурдагыдай эле парламентте коммунисттерсиз көпчүлүктү түзүүгө жөндөмсүз экенин көргөздү. Демек биз парламентте мүмкүнчүлүктөрү дээрлик окшош жана бири-бирине каршы турган саясий күчтөргө ээ болуп жатабыз. Бул өлкөдөгү маанайга Украинанын батыш-чыгыш деген айтылуу бөлүнүүсүнө толугу менен шайкеш келүүдө. Башкача айтканда, аталган карама-каршылык саясий деңгээлде сакталып жатат. Ага катар бул шайлоодо Улутчул эркиндик партиясы таасирин кеңейтип, чыгышты карайда жүрүш жасады.
Деген саясаттануучу Константин Матвиенко Улутчул партиянын бул шайлоодогу ийгилигинин бир себебин талаштуу тил мыйзамына байланыштырды. Анткени быйыл жайда орус тилдүү калк үстөмдүк кылган аймактарда регионалдык тил деген расмий макам алган эле. Бул өз кезегинде улутчул күчтөрдүн нааразычылыгын жараткан. Өзү улутчул күчтөрү Украинанын постсоветтик тарыхында парламентке саясий партия катары туңгуч рет кирүүдө. Прикладтык саясий изилдөөлөр боюнча Киевтеги борбордун башчысы Владимир Фисенко оңчул радикал эркиндик партиясынын шайлоо алдында күтүлгөндөгүдөн 2 эсе көп добуш алышын төмөнкүчө чечмелейт.
Произошло такое взрывное голосование. У нас до нынешних выборов, на предыдущих выборах, в избирательном бюллетене была такая графа против всех. Не поддерживаю ни одну политическую партию.
Мындай бир жарылма добуш берүү болду да. Бизде акыркы шайлоого чейин шайлоо бюллетенинде баарына каршы бир да саясий күчтү колдойм деген графа бар эле. Азыркысында мындай графа болгон жок. Бирок эч ким ишенбеген. Ага катар азыркы бийликке да, оппозицияга да сынчыл маанайда турган шайлоочулардын көбү абдан радикал оппозициячыл күч эркиндик партиясын колдошту. Ага ошондой эле олку солку отурган шайлоочулар да добуш беришти. Анан албетте 13%дан ашуун шайлоочу колдогон коммунисттердин ийгилигин эске алганда жаңы парламентте радикалдашкан маанайдын күчөшү күтүлөт. Улутчул эркиндик жана коммунисттик партияны жактагандардын санынын өсүшү коомдук маанайдын радикалдашкандыгын көрсөтүүдө. Шайлоочулардын абдан эле чоң бөлүгү азыркы социалдык, экономикалык, саясий кырдаалга канааттанышпайт. Андыктан өз добуштарын радикал саясий күчтөргө беришүүдө. Ошол эле коммунисттер мурдагы парламенттик шайлоого караганда 2 эседен көп добуш алышты. Азыр аларда келечекке жана парламенттеги активдүүрөөк ролго үмүт жаралууда.
Те же коммунисты получили в 2 с лишним раза больше голосов, чем на предыдущих парламентских выборах. И у них уже появляется надежда на перспективу и на более активную роль в парламенте.
Деген саясаттануучу Владимир Фисенко Азаттык менен маегинде белгилегендей, бул парламенттик шайлоо жыйынтыгынын дагы бир маанилүү жаңылыгы таанымал мушкер Виталий Кличконун 2 жыл мурда эле уюшулган Удар партиясынын 2-нчи оппозициячыл күч катары 3-нчү орун алып парламентке кире алышы. Бул мурдараак Киевтин мэри кызматын талашкан мушкердин алдыдагы президенттик шайлоого талапкер катары чыгуу мүмкүнчүлүгүн көтөрдү. Саясаттануучу Фисенконун айтымында мурдагыдан айырмаланып Украин саясатына олуттуу таасир көргөзүп келген жана көргөзүүчү олигархтардын бул шайлоого өздөрү катышпай өз өкүлдөрүн бир эмес бир нече саясий күчтүн арасына чачыратып жибериши да азыркы саясий өнөктүктүн жаңылыгы болду. Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз бүгүн Украинадагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын талкуулоодобуз. Саясий өнөктүктүн жүрүшү Европа менен АКШында көңүлүн бурдурду. Шайлоо алдындагы жараянга жана добуш берүүнүн жүрүшүнө бир нече жүз байкоочусу көз салган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого терс баасын берди. 2 күнүн байкоочулар миссиясынын баштапкы тыянагына караганда азыркы шайлоо өлкөдөгү демократиялык прогрессти артка тартты. Шайлоону Кошмо Штаттар да сынга алышты. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун айтымында бул шайлоо Украина арты көздөй кадам таштагандыгын көргөздү.
Украина эли мындан дурусқа татыктуу эле. Алар демократиялык институттар бекем жана мыйзам үстөмдүгү урматталган өлкөдө жашоого татыктуу. Азыркы шайлоо бул максаттарга жеткирген жок.
Деди Клинтон, өзү АКШ менен Европа биримдиги оппозиция лидери мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун соттолушун саясий жүйөсү бар иш деп санашкандыктан украин бийликтеринин аракеттерин акыркы айларда такай сынга алып келишкен эле. Бирок парламентке Тимошенконуку менен катар башка эки оппозициячыл партияда кирип жаткан шартта шайлоо боюнча айтылган сын канчалык жөндүү? А биз бул суроону Киевтик саясаттануучу Константин Матвиенкога жолдодук.
Безусловно, критика обоснованная. В первую очередь, критика обоснованная.
Сын биринчи кезекте добуштарды саноо механизминин ачык айкын эместигинен, шайлоочуларды сатып алуу аракеттеринен, административдик ресурстун таасиринен, атүгүл шайлоо бекеттеринде күч колдонуу аракеттеринен улам жөндүү. Андыктан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму менен АКШнын сынынын толук негизи бар.
Орусия болсо, Украинанын шайлоосун кубаттап, ал жалпысынан адилет жана ачык айкын өткөндүгүн белгиледи. Украин шайлоосуна Кыргызстандан КМШнын парламенттик ассамблеясынын атынан Жогорку Кеңештин Ар Намыс фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу да байкоо салып келген эле. Биз анын ой пикирин да сурадык.
Украинада шайлоолорду байкаганым бул биринчи жолу эмес. Ошондуктан азыркы шайлоо менен мунун алдыңкы шайлоо менен салыштырсам албетте өзгөрүштөр байкалып турат. Биринчиден ошол 8 жыл мурдагы мыйзам бузууларды мен аз байкаган жокмун. Мен Чернигов облусун кыдырдым. Ошондо 15 участкадан 14 шайлоо участкасын кыдырып чыктым. 14 участкада жана мен айткан бузуулар жок. Бир чоң мыйзам бузуу бар экен, аны да мен сунушум боюнча парламент аралык ассамблея корутунда киргизди. Ал чет өлкөдө жашап аткан украиндер боюнча. Украина сыртында жашап аткан украиндер партиялык тизме боюнча добуш берип, алар бир мандатты округтан жеке шайланып аткан депутаттарга добуш берген укугуна ажыраптыр. Бул аз эмес, бир жарым миллиондо шайлоочу ошол укугуна ажыраптыр. Буна абзел түрдө мен көрсөткүлө десек, мына парламент аралык ассамблея ошол мыйзам бузууну көрсөттү. Эми биз сунуш бердик борбордук шайлоо комиссияга жана Болочок алардын жогорку кеңешине ушул эскертмелерди алып туруп мыйзамды оңдогула деп. Бирок Кыргызстан менен салыштырган караганда албетте асман менен жердей.
Таза демек шайлоо да, бизден таза. Бизден таза да, э?
Албетте. Албетте.
Эми сиз Украинада окугансыз, эми бул калктын менталитетин деле жакшы билсеңиз керек, ошол жакта илимий иш жактагансыз дегендей. Анан муну мен сурайын дегенимде, булардын парламентинде деле ушул саясий күчтөр качан болсо мына акыркы 15 жылдан бери төбөлөшүп жатканда, бир мунасага келиши кыйын да өзара. Бир ошо өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн деле бир мунасага келиши кыйын. Мушташканга чейин барышат. Ошол эле тагдыр чечер маселелер боюнча, тил боюнча, экономика боюнча, башка аскерий маселелер боюнча. Анан эмнеден бул мындай бир?
Украинада өтө эле күчтүү жалпы улутчулдук бар. Мына мисалы Орусияга байланыштуу маселе болсо, маселени өтүшү кыйын. Ошондуктан негизи талаш тартыш бул Орусияга мамилесинин негизинде. Азыркы президент Орусияга жак, бирок анын алдыңкысы Ющенко ал Америка Кошмо Штаттарын жакын эле. Мына биздин Кыргызстанда бул жерде болуп атат. Бизде да саясий аренада таасири күчтүү мамлекеттер бул Орусия менен Америка Кошмо Штаттары. Украинада таптак ушундай болуп атат. Ошондуктан саясатта буларда чоң-чоң кагылышуулар, салгылашуулар негизинде болуп атат. Үчүнчүдөн болсо бул регионализмден тышкары. Эми алардын жылдыз оорусу бар десе жаңылышпайм, жогорку кеңеште эсиңизде бардыр 95-96-97 жылдары телекөрсөтүүдөн түз берчү эле Кыргызстанда. Ошондо бир эле Кыргызстан эмес, Өзбекстанда концерттерди жыйыштырып коюп Кыргызстандын депутаттарынын сессиясын карачу эле. Таң калчу эле, силерди укмуш, демократия сөз эркинди укмуш экен, коркпойсуңар экен деп. А бүгүнкү күнү Украинанын парламентинин өзүнүн телекөрсөтүүсү бар жана түз радио берүүсү бар. Ошондуктан ар бир депутат сүйлөгөндө да өзүнүн шайлоочусуна ориентация жасап, кийинки шайлоого бул дубалын түзүп коюп атат. Мына мен иштеп атам, мына ушундай орчундай маселе көтөрүп атам деп. Башка сөз менен айтканда жана мушташы, талашкандары, бири менен тирешкендери бүт бул шайлоочулардын алдында өзүн жакшы көрсөткүсү келгени. Мен ойлойм, эгерде Кыргызстанда да ар күнү көрсөтүп атса, биз алардан калышпайт элек. Бүгүнкү күнү депутаттардын көрүнүшү үчүн сессияга келип атат. Анткени шайлоочунун алдында отчет бербейт булар. Шайлоочу билбейт, катышып атабы катышпайт абал депутат. Телевизордон көрсөтпөйт.
Деген ойлор менен бөлүштү депутат Турсунбай Бакир уулу.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 окуучу өңүт программасында.
Сиз азаттыктан өңүт программасын угуп жатасыз. Биз бүгүн Украинадагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Жакынкы тарыхка кылча айтсак, Саргылт инкылабы Кыргызстандагы жогасынын инкылабынан бир жыл мурда иш качырган Украина ошол инкылабтын аркасы менен келген конституциялык өзгөрүүлөрдүн натыйжасында парламенттик башкарууга Кыргызстандан 4 жыл мурда кадам таштаган эле. Бирок бул башкаруунун өмүрү абдан кыска эле болду. Башкача айтканда, Украина парламенттик президенттик республикада 4 гана жыл 2006-2010 жылдардын аралыгында жашады. Президенттикке Виктор Янукович келгенден кийин конституциялык сот Саргылт инкылабынын аркасында иш качкан конституциялык өзгөрүүлөрдү жокко чыгарып өлкөнү кайра 96-жылкы баш мыйзамга кайтарган. Мындан улам парламенттик шайлоо Украинада жаңы коалиция курулат же өкмөт автоматтык түрдө кайра түзүлөт дегенди билдирбейт. Өкмөттү куроодо президенттин ролу чоң. Оппозиция премьер-министрге ишеним көргөзбөө маселесин алып чыга алат, бирок ал үчүн парламенттик көпчүлүк талап кылынат. Андыктан жаңы парламентте саясий күчтөрдүн каршылашуусу же соодалашуусу коалиция куроодо эмес, олуттуу жана тагдыр чечер мыйзамдарды кабыл алууда чыгышы мүмкүн. Азыр талдоочулар менен байкоочуларды шайлоодон кийинки саясий ландшафт Украинаны кай нукта жетелейт же бир орунда эле таптатабы же саясий күчтөр эски талаштардын капканынан чыга албай жүрө береби деген суроолор кызыктырууда. Саясат таануучу Владимир Фисенко Азаттык менен маегинде Украин парламентиндеги буга чейинки жаңжалдардын табиятына жана тарыхына кайрылып буларды эске салды.
Но за последние годы это были конфликты, связанные с ратификацией Харьковских соглашений.
Акыркы жылдары Кара деңиз флоту жана газдын баасы боюнча Харьков макулдашуулары менен ратификациялоого айланышкан жаңжал болду. Анда чын эле катуу жаңжал чыгып, парламент ичинде депутаттар кагылышкан, сыртында да күч колдонулган. Муну бүт дүйнө көргөн. Быйыл жайда шайлоонун алдында тил мыйзамын кабыл алууда да олуттуу жаңжал чыкты. Өзү Украин парламентиндеги кырдаалды, тирешүүнү оппозиция менен бийликтин ортосундагы татаал, конфликттик мамиле шарттап турат. Андыктан тигил же бул мыйзамдын куну же конституцияга киргизилген өзгөртүү, тигил же бул саясий күчтүн турумуна коркунуч туудурса, алар күрөштүн акыркы ыкмаларына, анын ичинде парламенттин трибунасын тороого чейин барышат. Тилекке каршы бизде мына ушундай өкүнүчтүү саясий салт калыптанып калган. Бирок ал Украин саясатындагы гана эмес, Украин коомундагы терең саясий карама каршылыктарды чагылдырып турат. Анткени бизде өлкөнүн бир бөлүгү бир саясий күчкө, экинчиси башкасына добуш берет. Маселен болочу Чок парламентте да оппозиция өлкөнүн борбордук жана батыш аймактарынын шайлоочуларына таянышат. Бийликтеги региондор партиясы менен алардын өнөгө болгон коммунисттер, тескерисинче чыгыш жана түштүк аймактардын орус тилдүү шайлоочуларына таянышат. Андыктан курч саясий жаңжалдар Украин коомундагы терең этномаданий айырмачылыктарды да чагылдырып турат.
Острые политические конфликты, они еще отражают и достаточно глубокие этнокультурные различия в украинском обществе.
Деди саясаттануучу Фисенко батыштын шайлоо жыйынтыгын комментарийлеген айрым кесиптери соңку саясий өнөктүк орусиячыл жана европачыл багыт боюнча Украинадагы ажырымды кайрадан ырастагандыгына көңүл бурушту. Киевтик саясаттануучу Константин Матвиенконун пикиринде шайлоо жыйынтыгы Украин коому Орусия менен тыгыз интеграцияны четке кагарын ачыктады.
Результаты выборов говорят о том, что украинское общество не настроено на любые интеграционные проекты с Россией.
Шайлоо жыйынтыгы Украин коому Орусия менен интеграциялык долбоорлорду каалабасын көргөздү. Андыктан азыр Орусия менен кызматташтыктын күчөшү күмөндүү. Орусия Украинадагы экономикалык жараяндарга активдүү кийлигишкенине карабай, аны менен геосаясий кызматташтык арсар болуп турат. Украина Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандысыздыгын тааныбай турганы, ошондой эле Евробиримдик менен ассоциация келишимине кол коюу маселеси боюнча консультацияларды улантары түшүнүктүү.
Понятно, что Украина будет продолжать консультации с Европейским Союзом на предмет подписания соглашения об ассоциации.
Орусия демекчи, президенттикке Владимир Путин кайра шайлангандан бери Москва Киевке Кыргызстанда мүчө болууну көздөгөн бажы союзуна кирүүнү утур-утур сунуш кылууда. Бирок бажы союзга кошулууга даяр эместигин, дүйнөлүк соода уюмга мүчөлүгүн жүйө кылган Украина ага кирүү ниетин чындап көргөзө элек. Прикладтык саясий изилдөөлөр боюнча Киевтеги борбордун башчысы Владимир Фисенконун болжолунда бул жакынкы келечекте Украинанын парламентин кызыл чеке кылуучу маселе болбойт.
Украина официально, в том числе законодательно, своим приоритетом считает европейскую интеграцию. Это зафиксировано в том числе в законе об основах внутренней и внешней политики.
Украина расмий турда анын ичинде мыйзам боюнча да өз приоритети катары европалык интеграцияны эсептейт. Бул ички жана тышкы саясаттын негиздери боюнча мыйзамда катталган. Евробиримдик менен Украинанын ортосундагы эркин соода аймагында ассоциация боюнча келишим долбоору даярдалган. Бирок бул келишимге кол коюу оппозиция лидери. Мурдагы премьер-министр узак мөөнөттө соттолгонуна оппозициянын дагы бир лидери Юрий Луценко кесилгенине байланыштуу кийинкиге калтырылып турат. Евробиримдик өз тарабынан бул келишимге кол коюлушунун шарты катары азыркы парламенттик шайлоо канчалык демократиялуу өтөрүн, экинчи жагынан Тимошенко менен Луценконун бошотулушун атаган. Тилекке каршы биз азыр Евробиримдик менен чыңалган мамиле сакталып турат. Бирок Украина азырынча Бажы Союзга кирүүгө умтулган жок. Болгону президент Янукович буга чейин Бажы Союзу менен мамиледе Украина үчүн ыңгайлуу формуланы сунуштаган. Бул Бажы Союз менен өнөктөштүк алаканы билдирген менен түз мүчөлүккө барат дегенди билдирбейт. Андыктан парламент үчүн Бажы Союзунун маселеси актуалдуу эмес. Бул маселенин мааниси Украина президенти демилге көтөрүп, Бажы Союзу менен сүйлөшүүлөр башталса гана артат. Азырынча мындай нерсе жок.
Эта тема может стать значимой только в том случае, если начнутся переговоры с таможенным союзом, если президент Украины выдвинет подобную инициативу. Пока этого нет.
Деген саясаттануучу Владимир Фисенко Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Бажы Союзуна кирүү Украин конституциясын өзгөртүүнү талап кылат. Бул азаттыктын өңүт апталык берүүсү болду. Биз бүгүн Украинадагы соңку парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын талдадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү турмуштагы маданий окуялардан кыргыз жапон борборунун астында түзүлгөн Оядо Дайко тобу барабан концертин койду. Тайко добулбасынын ар кандай ыргакта жаңырган доошун биздин кабарчыбыз Санжи Туйтунова да тыңдаган.
Тайко жапон тилинен которгондо чоң добулбас дегенди билдирет. Илгери бул аспапты жапондор жин шайтанды кубалап, согуш алдында самурайларга күч берчү курал катары колдонгон. Ал эми азыркы заманда жапон маданиятын тайкосуз элестетүү кыйын. Сүрдүү, ошол эле малды сырдуу добушка эгедер бул аспапка болгон кызыгуу бизде да күч. Кыргыз жапон борборунда 2004 жылы студенттерден куралган Оядо Дайко добулбасчылар тобу түзүлгөн. Учурда алар коңшу мамлекеттерде өткөн ар кандай кароо сынактарга катышып жүрөт. Топтун мүчөсү Жылдыз Байкеева улуттук университетте окуйт.
Переводится как Оядо Дайко биздин тилге которгондо улуу Эдонун добулбастары дегенди билдирет. Эдо бул азыркы Токионун эски аты. Уламышта алгачкы добулбасчылар тобу Эдодо пайда болгон экен. Алар элдин көңүлүн ачуу максатын көздөчү деп айтылат. Тарыхка өңүлсөк, Тайко Кытайдан келген. Бирок жапондор аны өз ыргагына салып, башкача ура баштаган.
Каждого своя легенда. Все по-разному получается.
Жылдызга Тайко урганды Жапониядан келген устат үйрөткөн экен. Азыр Оядо Дайко тобу өз алтынча ыргак ойлоп тапкан деңгээлге жетип калганын айтат.
Отмечу, что это единственная группа.
Ушул убакка чейин Борбор Азияда жалгыз биздин топ бар эле. Жакында Ташкентте пайда болду деп уктук. Алардыкын да угуп көрсөк жакшы болмок. Биз азыр салттуу ыргактардан тышкары өз алдыбызча ыргактарды ойлоп таап, ойноп жүрөбүз. Биздин арабызда музыкалык окуу жайды бүтүргөндөр бар. Бирок бул жерде музыка маанилүү эмес, ыргакты жүрөк менен сезип, жүрөктүн кагышын элестүү бергенди билүү керек.
Идет ассоциация биения сердца.
Аскер Ташиев студент. Кытайдын Гуанжоу шаарындагы университетте эл аралык мамилелер боюнча билим алып жатат. Оядо Дайко тобунун концертине биринчи жолу катышып отурат.
Кытайда барабандар бар, аларкы мындай звугу мынчалык күчтүү эмес, аларкы кичине слабыйраак. А япондорку чисто психологияга тиеткен, аябайга туу тиеткен, духка тиеткен.
Ал эми Жапониядан билим алган жаш саясатчы Сейтек Качкынбаев
Жапонияда негизи менен үнгө өзгөчө маани берсет да. Көбүнчө илгери согушта бир согуштун алдында бир корктуруучу, кайсы бир өздөрүнө дух берүүчү курал катары колдонгон. Ал эми кыргыздын өзүн алып карасак бизде добулбас жүрүштүн алдында же болбосо чоң казаттын алдында согуштун алдында колдонушчу да. Ошол маанидеше Жапон менен кыргыздын мүмкүн илгерки учурда кайсы бир теги болгондор.
Тайко Жапон маданиятынын Кыргызстанда кучак жая баштаганынан кабар берген сит. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.